tie problēma jautājumi ir tādi, ka dažādās pašvaldībās šīs kompensējumās summas privātajām izglītības iestādēm ir ļoti dažādas. Jo nav noteikta stingra metodika, jeb stingrs algoritms, ko tad ir jāiekļauj šajās izmaksās un ko nē. Un tātad šie izstrādātie likuma grozījumi paredz, ka varētu būt vienota ministru kabineta apstiprināta kārtība, ja es gribētu teikt algoritms, par to, kuras pozīcijas tad ir tās, kuras vajadzētu šajā te aprēķinā likt iekšā. Tas smagais jautājums ir, vai kapitāla ieguldījumi bērnu dārus būvniecībā un uzturēšanā, vai tie būtu iekļaujami šajās izmaksās vai arī nē. Un pēc būtības tas lielākais strīdes moments ir par šo te, un šim te algoritmam, ne jau likumā viņi ierakstīs, tam algoritmam ir jāparādās atbilstošās ministra kabineta noteikumos. Un kamēr nav skaidrs vienošanās par to, kāda būs šie te noteikumi, tikmēr arī vismaz daļai deputātu ir, teiksim tā, rezervēta attieksme, vai tālāk šo te likuma projektu var virzīt un vai viņi var apstiprināt galīgi jau otrajā lasījumā. Tāpēc mēs gribam redzēt kopumā gan likuma projektu galīgā versijā, gan arī tātad šos te ministru kabineta noteikumus ar skaidrām normām, kādas tātad būs tās pozīcijas, kuras būs šajā te aprēķinā.